de ce bulletin d'information.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Mbote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Bana basi ebele na kati ya ngumba ya Kinshasa basali la kama kasa ndenge na ndenge pona baswa intime na bango. Tolanda lelo reportage ya Nathalie Sekabuho kouta Kinshasa.
Sylvie Kifare azali oyo amesana kosea la bankasa banzete tope matiti pona kosoko la nzela na ye ya bomwasi. Uta bomwana na ye abaka kayango.
Nasaye laka, tangamusi, nasaye laka, ibaka, nasaye laka, sasa tomati, nasaye laka, lumba lumba. Sasa ya nurezi ya. Mwenye wana baka na wana mboso, ya mwenye kwa mtuba mama, ya kujuka kwa sek. Mwenye kwa mwana na wana, ya mwenye kwa jenesi ya wana kukuli, mwenye mama na wana kita kinyayi. Ya mwenye kwa sela kwa makasa wana, makasa bukuku. Et puis ça en aille sur mon malam. La mon racine dans la moisi, les gens à camoufier. La mon racine dans la moisi, les arrangés, ils étaient, moi ils m'étaient, ils étaient dans la rocaille. Il y a un peu de la rapporte à l'humain, il y a un peu de la racine. Parce que la salle, on se la botte bas dans la moisi aussi. On me bat dans la paline, la mine, pas mon racine, on a toujours sec, il y a un cas où il m'a été.
Pour n'aille l'engue moisi, il y a 44 ans, Kobaka, Eza Kotalisa, Bopeto, il y a solo solo, il y a bon moisi. Ibanda kala uta bakoko
robanga tepo ze loko oyo bana bakoko na biso bana ikosela yango yango komoni biso pe generation na biso za kokoko sela kaka yango kolekata na biso oyo biso toza komona oyo ona na sela kaka yango si yo sanga okoba kaka na yango.
Ces pratiques existent, on ne va pas nier qu'il n'y a peut-être pas d'action thérapeutique sur certaines choses, ça existe, mais ces pratiques sont aussi dangereuses.
Dokotolo Mukanya, azali gynécologue. Atalisi, makama pe bokono nini kubaka ikoki komemela baye, basaye la kayango.
Biloko yozo kotisa, parfois ce n'est pas bien nettoyé. Eza nettoyé bien te, et puis soko kotisi mengwana, eza bozwa microbe de l'extérieur, ozo tiangona vagin. Infection, ça c'est très important. Parce qu'infection wana, et coco il y a un macassi côté na matrice côté na trompe et comme dit na ventre, donc plus tard et vous aurez un problème il y a colocasémie aux os angotés parce que la trompe par exemple les a bouché et même vous aurez problème il y a tofina et quand on a des poumons bah coco péré, donc le problème d'infection, problème d'infection est un problème moko très 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 sérieux. Bon, problème sur les années. Bah, kasawana, parfois, ils ont pu irriter. Ils ont pu salir la pote, la kati, la vagin. Donc, la pote, on a pu s'infecter. La pote, on a pu produire sa maquilla. Donc, plus tard, vous allez toujours des problèmes. Bah, kasawana, ils ont dit, la vagin peut se rétrécir tellement que parfois, il fait où ils ont pu le cas. Et ils ont fait parce que. Cocotte est aussi très difficile, parfois même impossible. Nous avons déjà, je suis toujours par cas en Dingiwana. Donc, on m'a dit que Bilobwana, Bazo Salango, oui, parfois il fait Zali, oui, mais parfois il y a un inconvénient, Mingi et Zap.
Munganga, à Sengi Bongo na Baye, Bakoti Sakabankasa, Nanzere à Bumwasi, Koti Kasolo Penza, Pambate, et Soukwa Makayango Moko. Nathalie Sekabuo, aussi Mourabie, VO Afrique, Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongo no pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwa lobi na kati ya VOA Lingala.